ክብረሰብ ማዕቲ እዚ ኣብ 16.9 19.25 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ፍሉይ መደብ ቋንቋ ትግርኛ መደብ ኣገልግሎት ቪኦኤ እዩ። ንቕፅል ኣለና። መን ኣፈወርቂ ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ደው ኢላ ንመረፅቲ ኣዘራሪባ ኣላ።
ዳንኤል ነጋሽ ይበሃል። ካብ ከተማ ሰቲት ሕሞራ
መሪፅካ ደ?
ኣዎ ንጌ ከይደ መሪፀ።
ብዙሕ ሰብ ደ ወፂኡ?
ካብ ዝግነት ናይ ንላዕሊ እዩ። 11 ሰዓት ክሳብ ከለኹ ቅድሚ ኢሉ መፅኡ ነዊሕ ሰልፊ ፀኒዑ ኣድላይ ዝኾነ ሓበሬታ ተባሂቡ ዘይተረድኦ ካሕትት ተገይሩ ያው ብስነ ስርዓት ድምፅና ሂብና ማለት እዩ።
ዝተፈላለዩ ፓርትታት መፂኦም ወፍሪ ምሮፅና ክገብሩ ክኢሎም ነይሮም ዶ? ኣማራፅታት ቀሪቦም ነይሮም ዶ? ከመይ ነይሩ?
እቲ ወፍሪ ምሮፅና ብዓብዩ ኣብ ሃገራውን ክልላውን ሚድያታት ብዝረከቦ ኣየር ናብቲ ህዝቢ በፂሖም እዮም። ተቃውምቲ መማረፂ ፓርትታትን ይኹኑ ገዛኢ ፓርቲ ኣለኒ ዝብሎ ህዝቢ ክመርሐሉ ዝኽእል ፕሮግራም ናይ ፖሊሲ መማረፅታትን ብዝግባእ እናተንተኑ ፀኒሖም። ኣብ ከባቢና ድማ ናይ ዓረና ትግራይ ፓርቲ ከም ተቃዋሚ ወይ ድማ መማረፂ ፓርቲ ኮይኑ ዝቀረበ ኣካል እዩ ነይሩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ እናዘሩ ፍላየር ብምብታን ተመረፅቲ ተወከልትን ካልኦት ፖስተራትን ብምልጣፍ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ፕሮግራማት ህዝቢ መርሐሉ ዝብልዎ ፖሊሲን እናገለፁ ፀኒሖም እዮም። እቲህዝቢ ድማ ኣብ መረዳእታት ተመስረተ መረፃ ከይዲ ኢለ ዝኣምን ባዕለይኩም ስለ ዝኮንኩ
ዳንኤል ይቀኒለይ
የቀኒለይ ምን
ዓብዱልፈታሕ መሐመድ እየ ዝበሃል። ካብ ከተማ ሽርንዳ ስላሰ ቀበሌ ዜበረ 4 መረፃ ንቁጣ መንደር ሓደ ማለት እዩ።
ዓብዱልፈታሕ ኣብ ከተማ ሽርንዳ ስላሴ ምርጫ ከመይ ውዒሉ ሎም መዓልቲ?
ሰላም እየ ምንማ ይብልን ንክሳብ ሕጂ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲና ዝሓልፍ ዘሎ ሳብ ካሊእ ቦታታት እንድዒ ኣብ እዚ ዓድና ግን ካልኦት ፓርቲታት እውን ብበዝሒ ያየረኣናን ክልተ ፓርቲታት ጥራሕዮም ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ህወሓት ይወደ ግን ዓረና መድረክን ማለት እዩ።
ወዲእካ ድመርፅካ?
ኣዋ መሪፀ ወዲአ ሕዛብ ስራሕ ዘለኹ ኣጋጣሚ
ሬጋዶ ብዙሕ ነይሩ
ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስራሕ ክምለስ ለ ዘለኹ ካብ ብንጉሆ ወፅኤ ነረ ግን ካብ ብንጉሆ ጀሚሩ ብጣዕሚ ብዝተጨናነቆ ኩነታት እዩ ነይሩ ሰልፊ እንትኾነ ግን ፍጥነት ዘለዎ ስራሕት እዩ ነይሩ ከምቲ ዝፈራሕናዮ ዘድናጉ ነገር ክኸሰት ኢልና ዝሰግአናላይ ነረ ድሓን ክሳብ ሕጂ ሰላማዊ ዝኾነ ነገራት እዩ ዘሎ።
ክልቲኦም ፕሮግራማቶም ብዝግባእ ገሊፆምልኩም ዶ?
ብስሩ እውን ዕላሙኦም ዝንፅር ብዙሕ ነገራት እ ክንዲ ትድለ እቲ ሓበሬታት ሰብ ክወስዶ ዝኽእል ነገራት ረኪብ ምባል ኣየድፍርን ምናልባት ዝብተኑ ከምዚ ብሮሸር ዓይነት ናይ መላለዩ ወረቃቅቲ ቅድሚ ወርሒ ከባቢ ጀሚሮም ይብትኑ ነይሮም እዮም መድረክ ዓረና ማለት እዩ። ግን ክንዲ ትድለ እቲ ህዝቢ ንዖም ንክፈልጦም እኹል ኣፍልጦ ንክህሉ ዝሕግዝ ነገራት ኣሎ እዩ ንምባል ግን ኣየድፍርን ይብል።
ንመን መሪፅካ?
እዚ ምስጢር ዝኾነ ያሽል
ሓራይሽ ፅቡቅ
ሽመይ መውራቱ ታከለ እበሃል ካብ ኣክሱም ፕሮሞሽን እየ ኣብ ኣክሱም እየ ዘለኹ ሕዚ።
መብራቱ መሪፅካ ዶ ዛጊድ?
እወ መሪፀ እየ።
ምርጫ ከመይ ነይሩ?
ምርጫ ብጣዕሚ ህዝባውን ሰላማውን ፍትሓውን ዲሞክራሲ ብዝኾነ ሰዓት 12 ናይ ኣጋዋጋሕታ እቲ መረፃ ተጀሚሩ ንሕና እውን እትንመርፆ መሪፅና ኣለና ማለት እዩ።
ክንደይ ፓርትታት እዮም ኣብኡ ተወዳዲሮም?
ሕወሓት ኢህወደግ እዩ ነይሩ።
ሕወሓት ኢህወደግ ጥራሕ እዩ ነይሩ።
እወ ካሊእ ፓርቲ ተቃዋሚ ኣብ ኣክሱም የለን ኣይመፁን ኣይነበሩን ማለት እዩ።
ካልኦት ፓርትታት ክኣቱ ዘይከኣሉ ስለምንታይ እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም?
ሓደ እቲ ህዝቢ መብዛሕትኡ ያው ናይ ንህቢ ደጋፊ እዩ ዕላማ ሕወሓትን ኢህወደግን ዘተግብር ህዝቢ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ደመስግነካ መብራህቱ ተከለካ ኣብ ኣክሱም።
ኣነ እውን ይቀኒለይ።
መምህር ለገሰ ታደሰ ይበሃል ካብ ዓዲግራት።
እሺ መምህር ለገሰ ከመይ ነይሩ ምርጫ?
ካልኣይ ግዜ እየ ዝምርፅ ዘለኹ ካብቲ ዝሓለፈ ምርጫ ዝሓሸ ኮይነ የ ረኪበ ዮ።
ኣብ ዓዲግራት ክንደይ ፓርትታት እዮም ተወዳዲሮም?
ኣነ ብዝነበርክዎ ናይ ምርጫ ጣብያ ክልተ ፓርቲ እዮም ነይሮም መድረክ እና ኢህደግ እዮም ነይሮም። ስለዚ ንዝሓሸ ዕላማ ንዘለዎ ፓርቲ መሪፀ ወፅ ኣለኹ ኢለ የ ዝግምት።
ስለዚ ዝቀረቡ ኣማራፅታት ንናትካ ድሌት ሙሉእ ብሙሉእ ዘማልአ እዩ ትብሎ ፓርቲ ነይሩ ዶ?
ማለት ኩሉ ነገር ሚኢት ብሚኢት ንዓይ ሳትስፋይ ዋላ ይግበረኒ ግን ካብቶም ዝቀረቡለይ መማረፅታት ዝሓሸ ንዓይ ቅርበት ዘለዎ ኣካል ትመርፅ ክኢለ እየ ኢለ እዩ።
ክትገልፀልና ትኽእል ዶ?
እዚ ሚስጢር እዩ ክንገረ ይኽእልን።
ራይ ብጣዕሚ ደ ምስግነካ መምህር ለገሰ ካብ ከተማዓድግራት።
ሽመይ ቶማስ ፀጋ ይበሃል ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣብያ መረፃ ሓደ እየ ትርከብ።
ከመይ ነይሩ ምርጫ?
ፅቡቅ ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ። ያው ክኾነኒ እዩ ክመርሐኒ እዩ ለዝኣምነሉ ውድብ መሪፅ ኣለኹ።
ቶማስ ብዙሕ ሰብ ዶ ወፂኡ ነይሩ ሪጋዶ ነይሩ?
ያው ክንዲቲ ዝበሃል ኣይኮነን በይልካ ምጉያይ ምህዳም እዩ በር እንታይ እዩ ንውድድር ኣይኮነን ድዩ ዝበሃል።
ክንደይ ፓርቲ እዮም ተወዳዲሮም ኣብ ከባቢኹም?
ንሱ እየ ክገልፀል ክደለየ እምበሃር ትምስላት ሕድ ይመስለኪ ብዙሕ ከምኡ ተወዳዳሪ ፓርቲ ዝረኣየሉ ኩነታት እኳ ኣይነበረን ዝኾነ ግን ጽቡቕ እዩ ከምቲቱ ሕብረተሰብ ተጊእዎ ዝነበረ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሳሒ ሰላም ኢና ዘለና እግዚኣብሔር መስገን።
ስለዚ ህዝቢ ምናልባት ጉቡእ ሓበሬታ ኣይረኸበ ንኸውን ብዛዕባ እቲ ሓደ ወገን ዝብል ርእቶ ድዩ ዘለካ?
ከምቲ ዘልኩ ኣነ ዝረእኽዎ ቅስቀሳ የለን። ፖስተር ኣፍኳስ ከምቲ ቀደም ተለጣጢፉ ትርእዮ ዝነበረ ብኣንጎሎታት የለን ሕጂ ከምኡ ኣይኮነን ንኮይኑ ድሓን እዩ ንነየለ
ብሩክ መዓልቲ
ንኮላትና ንዩ
ክብራት ሰማዕቲ ፍሉይ መደብ ምርጫ 2007 ኢትዮጵያ ኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ